Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Jumat 3 Mei 2019. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Akan hadir pula lagu-lagu Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta konflik tanah segera diselesaikan. Indonesia akan tingkatkan pengiriman pasukan misi perdamaian PBB. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta para menterinya agar konflik lahan di sejumlah daerah segera diselesaikan agar rakyat memiliki kepastian hukum dan rasa keadilan. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik percepatan penyelesaian masalah pertanahan di kantor Presiden di Jakarta Jumat. Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Sofyan Jalil, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Menteri Kabinet lainnya. Presiden menyebutkan salah satu sengketa tanah terakhir yang ia temukan adalah konflik antara rakyat dengan PT Perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Presiden pun memerintahkan agar perusahaan BUMN yang mendapat konsesi lahan dengan desa yang ada di tengah konsesi itu segera memberikan bagian konsesi ke masyarakat. Pemerintah RI pada masa presidensi Indonesia di Dewan Keamanan DKPBB sepanjang Mei 2019 akan berupaya meningkatkan pengiriman pasukan Indonesia untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Rudyard dalam press briefing di Jakarta Kamis. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri per 31 Maret 2019, Indonesia telah mengirimkan 3.080 personel termasuk 106 personel perempuan yang tersebar untuk 8 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-8 terbesar dari 124 negara penyumbang personel pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kerjasama pendidikan tinggi antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah dan anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI perlu diarahkan untuk pengembangan keuangan syariah dan industri halal. Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir dalam simposium untuk meningkatkan kemitraan pendidikan tinggi guna mendukung kerjasama ekonomi antara Indonesia, Timur Tengah, dan negara-negara OKI di Jakarta Kamis. Bagi Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar dunia, industri halal memegang peran penting. Industri ini tidak terbatas hanya pada makanan dan minuman, tapi juga keuangan, obat-obatan, kosmetik, serta perhotelan dan pariwisata. Menurut Fahir, Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri halal yang dibangun dari pasar domestiknya yang luas agar berkontribusi memenuhi permintaan 1,8 miliar masyarakat muslim dunia. Pemerintah RI meningkatkan peran Indonesia sebagai pusat kegiatan hub regional untuk penanganan limbah berbahaya di Asia Tenggara dengan menandatangani amandemen nomor 2 kerangka kerja perjanjian tentang pembangunan Basel Convention Regional Center for Training and Technology Transfer for Southeast Asia BCRC-SIA. Demikian keterangan tertulis Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa yang diterima Antara di Jakarta Kamis. Penandatanganan dilakukan di Jenewa 30 April lalu oleh Rosa Vivian Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan Rolf Payet, Eksekutif Sekretari Konvensi Basel, Rotterdam and Stockholm. Acara tersebut diselenggarakan di sela-sela Conference of Parties COPS Konvensi Basel, Rotterdam, dan Stockholm. Dengan penandatanganan tersebut, BCRC-SIA yang telah berdiri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2004 diperpanjang keberadaannya sampai tahun 2029. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Jepang Taro Aso di sela-sela pertemuan tahunan ke-52 Bank Pembangunan Asia ADB di Nadi, Fiji, Kamis waktu setempat. Demikian dilaporkan kantor berita Antara Jumat. Sri Mulyani dalam pertemuan tersebut menyatakan pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Salah satu pembangunan sarana infrastruktur tersebut adalah Moda Raya Terpadu MRT Fase 2 di Jakarta yang akan segera dimulai. Pemerintah Indonesia juga akan mengundang swasta untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Sri Mulyani turut mengundang keterlibatan pemerintah Jepang berinvestasi dalam pembangunan jalan tol maupun kereta api di wilayah utara dan selatan Sumatera. Kementerian Perindustrian menetapkan 10 langkah prioritas nasional di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM agar lebih berdaya saing global. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan, Kementerian Perindustrian aktif mengajak keterlibatan industri agar mendukung program tersebut, seperti melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Misalnya, program pendidikan vokasi Link and Match antara industri dengan sekolah menengah kejuruan SMK yang diluncurkan sejak tahun 2017. Kemenperin berhasil menggandeng lebih dari 1.000 industri dan 2.600 SMK. Ini merupakan salah satu program dalam upaya menyediakan 1 juta tenaga kerja tersertifikasi sampai tahun 2019. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan desa wisata untuk mengangkat sektor pariwisata sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan di kawasan setempat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa usai meninjau pameran Majapahit International Travel Fair MITF di Exhibition Hall Grand City, Surabaya, Kamis mengatakan sangat banyak keunggulan yang dimiliki Jawa Timur seperti kearifan dan keindahan lokal yang belum tereksplor. Menurut dia, pengembangan desa wisata memiliki peluang mengingat saat ini ada dana desa yang jumlahnya besar. Dengan adanya pengembangan desa wisata, ia optimis akan tumbuh basis ekonomi pedesaan sehingga akan ada peningkatan percepatan kesejahteraan masyarakat desa. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar hari ini dengan judul Meredam Krisis Venezuela. Venezuela semakin memanas situasinya. Krisis politik yang terjadi setelah pemilihan umum dan memenangkan petahana Nicolas Maduro semakin meningkat. Pemimpin oposisi Juan Guaido telah menyerukan pendukungnya untuk turun ke jalan, berunjuk rasa setiap hari dengan tujuan melengserkan Maduro dari kursi kepresidenan. Ketegangan di negara Amerika Latin itu semakin diperparah dengan meningkatnya ketegangan di dalam tubuh militer yang kini terpecah. Perpecahan itu dipicu oleh klaim Guaido sebelumnya bahwa ia telah mendapat dukungan militer. Klaim itu dimentahkan oleh Maduro karena para petinggi militer Venezuela masih mendukung Maduro. Juan Guaido telah gagal melakukan kudeta militer. Sehari setelah kegagalan kudeta itu, Guaido kembali menggerakkan ribuan pendukungnya untuk berunjuk rasa. Krisis Venezuela yang dipicu oleh perseteruan antara Presiden Nicolas Maduro dan pemimpin oposisi Juan Guaido tidak lagi menjadi urusan dalam negeri. Kedua tokoh yang berseteru itu merasa mendapat dukungan dari luar negeri. Nicolas Maduro mendapat dukungan dari Rusia, sedangkan Guaido dari Amerika Serikat. Sebagaimana diberitakan secara luas, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Rusia telah saling menuduh mengenai penyebab krisis di Venezuela. Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo dan Sergei Lavrov saling tuduh mengenai penyebab krisis Venezuela. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia lah yang menjadi penyebab krisis, demikian juga sebaliknya. Negara-negara Amerika Latin, khususnya Meksiko, berusaha bersikap netral dan mendorong diadakannya konferensi untuk mencari solusi. Dari perkembangan yang ada, masih belum dapat diperkirakan kapan krisis Venezuela akan berakhir. Krisis di negara Amerika Latin yang dimulai 10 Januari 2019 akibat sengketa hasil pemilu presiden telah menyebabkan keadaan politik dan ekonomi negara itu semakin terpuruk. Ribuan rakyat Venezuela telah berusaha meninggalkan negerinya untuk mengungsi ke negara tetangga menghindarkan konflik yang belum pasti penyelesaiannya. Apakah bara api di Venezuela akan segera padam atau bahkan semakin membakar negeri itu akan tergantung kepada Presiden Maduro dan Guaido untuk menyelesaikannya. Memenangkan pertarungan kekuasaan dengan mendapati negaranya porak-poranda atau mencari solusi bagi kebahagiaan rakyatnya. Demikian komentar.
Budi, aku isap rokok lagi.
Kenapa, Tono?
Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
Apa?
Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
Kau
hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 3 Mei di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 3 Mei 1960. Didirikannya Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa didirikan tanggal 3 Mei 1960 sebagai sebuah blok dagang alternatif untuk negara Eropa yang tidak mampu atau memilih tidak untuk bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa atau EEC yang sekarang disebut sebagai Uni Eropa. Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa didirikan oleh Norwegia dan Swiss. Saat ini, hanya Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein yang masih menjadi anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Kita beralih ke tanggal 3 Mei 1985, Elias Pikal, juara IBF kelas Bantam Junior. Elias Pikal adalah petinju asal Indonesia yang menjadi juara tinju dunia pertama dari Indonesia. Elias Pikal telah menggeluti olahraga tinju sejak berusia 13 tahun dengan berlatih sembunyi-sembunyi karena dilarang oleh kedua orang tuanya. Ia merebut gelar juara IBF kelas Bantam Junior atau kelas super terbang dari petinju Korea Chun Judo di Jakarta tanggal 3 Mei 1985. Setelah mempertahankan gelar melawan petinju Australia Wayne Mulholland tanggal 25 Agustus 1985, Pikal harus mengakui keunggulan petinju Republik Dominika Cesar Polanco dengan angka di Jakarta. Namun, Pikal mampu bangkit dan membalas kekalahannya atas Polanco dengan balik memukul KO Polanco pada pertandingan kedua di Jakarta 5 Juli 1986. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Internasional. Pada tahun 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memeringati prinsip dasar kemerdekaan pers demi mengukur kebebasan pers di seluruh dunia. Sejak itu, tanggal 3 Mei diperingati demi mempertahankan kebebasan media dari serangan independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya. 3 Mei pun menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik turut memperjuangkan kemerdekaan pers. Hari Kebebasan Pers Sedunia juga menjadi momentum mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Nyata bukan pertanda, hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri sakit hatiku, oh, sakit melihatmu dengannya. Tinggal melupakanmu saja, janji diri sendiri. Terakhir malam ini.
Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Ekspektasi, dinyanyikan oleh Kunto Aji. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website di www.voinews.id. Dan pendengar, Anda akan mendengarkan paket acara kami, yakni Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Republik Indonesia siap jadi kiblat fashion muslim dunia tahun depan. Menteri Perindustrian Erlangga Hartanto membuka Muslim Fashion Festival atau MUFES 2019 di Jakarta Convention Center Rabu. Event tersebut memamerkan karya perancang lokal dan produk kosmetik serta perhiasan pada 1 hingga 4 Mei. Dalam sambutannya, Erlangga Hartanto menyampaikan apresiasinya kepada para perancang dan pendukung kegiatan tersebut. Menurut Erlangga Hartarto, pemerintah mendorong Indonesia bisa menjadi pusat fashion muslim dunia. Erlangga Hartarto menambahkan, setelah membangun infrastruktur tahun ini, sumber daya manusia menjadi prioritas berikutnya, termasuk bidang kreatif. Oleh karena itu, pihaknya juga harus mendorong pendidikan sekolah kejuruan agar bisa melahirkan perancang muda untuk tampil dan menjangkau pasar yang luas. Ia mengatakan Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri fashion muslim di tanah air agar semakin berdaya saing di kancah global untuk menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi salah satu pusat fashion muslim dunia pada 2020. peluang pasar fashion muslim di global maupun domestik masih sangat besar. Untuk itu, harus diisi dengan industri fashion muslim dari dalam negeri. Erlangga Hartarto menegaskan, perkembangan jumlah umat Islam dunia menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri fashion muslim. Pada 2018, jumlah populasi umat Islam mencapai 24% dari total penduduk muslim dunia. Muslim Fashion Festival 2019 diikuti lebih dari 100 perancang yang memamerkan berbagai produk fashion, kecantikan, dan perhiasan. National Chairman Indonesian Fashion Chamber yang juga ketua pelaksana Muslim Fashion Festival atau MUFES 2019, Ali Karisma mengatakan, busana muslim Indonesia mempunyai ciri khas yang sangat jelas. Busana muslim Indonesia sangat bervariasi dan terbuka kreasinya serta tampilannya yang sangat luar biasa. Ini bisa membawa Indonesia bersaing dengan brand internasional. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan, Kementerian Perindustrian melibatkan 656 industri kecil menengah dan 60 desainer dalam pengembangan industri fashion muslim sepanjang 2018 hingga 2019. Ia menjelaskan program pembinaan yang ia lakukan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Contoh programnya adalah Link and Match Industri Fashion Muslim dengan Industri Tekstil, Bimbingan Teknis Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Pembangunan Kapasitas IKM Fashion Muslim, serta Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru IKM Busana Muslim. Menurut Gati, industri fashion muslim di Indonesia perlu didorong untuk menerapkan teknologi industri 4.0. Implementasi ini dapat dilakukan pada proses produksi seperti menggunakan sistem berbasis digital manufacturing. Dengan menerapkan industri 4.0, ia yakin produktivitas dan kualitasnya akan meningkat secara lebih efisien, tetapi tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja. Keunggulan produk fashion muslim tanah air, selain diakui di Kuwait dan Uni Emirat Arab, juga diminati pasar Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Tari Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.
Voice of Indonesia.
Yang melayang jauh tinggi.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Ironi, dinyanyikan oleh Lydia dan Imaniar. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website di www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Sekarsari. Hari ini saya akan memperkenalkan Tari Padupa Bosara. Pendengar, Kota Batam menggelar acara Kunjungan Muhibah Bugis Melayu Serumpun pada 27 April kemarin. Acara ini berjalan sukses karena dihadiri 219 wisatawan mancanegara asal Singapura. Menurut Kepala Bidang Area 2 Asisten Deputi Pemasaran Regional 1 Kementerian Pariwisata, Trindiana M.T. Kupasang, kunjungan muhibah Bugis Melayu Serumpun adalah salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan dan mengangkat kembali Kerajaan Melayu Bugis. Acara itu juga untuk merajut kebesaran sejarah Bugis Melayu yang pernah gemilang melalui kuliner, pentas musik, dan tarian. Salah satu kebudayaan yang ditampilkan adalah tari Bugis dan Padupa. Tarian itu pun dibawakan dengan sangat indah oleh Sanggat Wan Sedari. Selain itu, diperdengarkan juga lagu-lagu Melayu dan Bugis, diantaranya lagu Balolipa, Tak Akan Melayu Hilang di Dunia, Tana Ogi Wanuaku, dan Zapin Pusaka. Terkait dengan kegiatan tersebut, Pesona Indonesia kali ini memperkenalkan kepada Anda salah satu seni budaya Melayu, yakni Tari Padupa Bosara. Tari Padupa Bosara adalah tarian penyambutan orang Bugis Makassar jika kedatangan tamu. Pada zaman dahulu, tarian ini sering ditarikan untuk menjamu raja, menyambut tamu agung, pesta adat, dan pesta perkawinan. Bosara sendiri merupakan piring khas suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Bahan dasar bosara berasal dari besi dan dilengkapi dengan penutup khas seperti kobokan besar yang dibalut kain berwarna terang seperti warna merah, biru, hijau atau kuning yang diberi ornamen kembang keemasan di sekelilingnya. Selain menjadi salah satu alat yang digunakan para penari tarian daerah, bosara juga biasanya menjadi tempat sajian aneka kue tradisional sebagai simbol adat khususnya pada acara-acara sakral seperti pesta pernikahan adat. Pendengar, Tari Padupa Bosara merupakan tarian yang dibawakan oleh wanita-wanita dengan membawa bosara berisi kue yang dihantarkan kepada tamu sebagai tanda penghormatan. Tari Padupa Bosara kini mempunyai banyak kreasi. Tari Padupa Bosara menggunakan pakaian adat baju bodo dengan hiasan lengkap seperti kalung rantai motif bunga, gelang, hiasan rambut atau bando, anting, dan hiasan di pergelangan tangan. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tari Padupa Bosara. Besok kita berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Angin malam semerbak. tambahkan khayalku tuh kau cuita dalam ini dalam lamunan menanti datangmu Dewi mana.
Voice of Indonesia.
Tari melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan kerajaan melinting yang ada di Lampung Timur. Tari melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Angin Malam dinyanyikan oleh Krisye. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia yang bisa Anda dengarkan melalui website di www.voinews.id. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Sekar Sari kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai delegasi UI juara pertama kompetisi bisnis di Korea. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, delegasi UI sukses sabet juara 1 di sebuah kompetisi bisnis di Korea. Tim ini terdiri dari 6 mahasiswa FTUI. Mereka terpilih sebagai juara berkat inovasi di pengolahan limbah plastik. Melalui ide inovatif berupa pengolahan limbah sampah plastik menjadi bahan baku benang filamen printer 3 dimensi, delegasi Universitas Indonesia yang terdiri dari 6 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia sukses menyabet gelar juara. Mereka membawa pulang predikat Platinum Prize atau juara 1 dan hadiah sebesar $2,000. Kompetisi ini bertajuk Asian Students Venture Forum yang digelar di Seoul dan Daejeon, Republik Korea pada awal April lalu. Keenam delegasi tersebut adalah Pandey Bagus Widiantara, Muhammad Rasyad Idrus Fahreza, Rizka Amira, Noval Arif, dan Abia. Konsep yang ditawarkan oleh mahasiswa ini syarat dengan teknologi, namun juga mengedepankan ide bisnis yang menarik dan menjanjikan dari segi finansial. Salah satu perwakilan tim, Pandey Bagus, menuturkan, sebagai mahasiswa teknik, pihaknya ingin mengedepankan temuan keteknikan berbasis terapan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia bangga dapat mewakili UI di dalam ajang bergengsi di Asia dan bertemu dengan mahasiswa dari berbagai negara untuk memperkenalkan budaya Indonesia serta kualitas anak bangsa. Asian Students Venture Forum merupakan event lomba tahunan yang diadakan Korea Economic Daily pada tahun ini dan disponsori oleh KTNG. Kompetisi bisnis startup ini diikuti oleh berbagai negara di Asia seperti Korea, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Mongolia, Filipina, Singapura, Uzbekistan, dan Vietnam. Kompetisi International Business Plan terbesar se-Korea ini sudah diadakan sejak 2002. Tidak hanya mempresentasikan ide-ide baru dan inovasi menarik, seluruh peserta kompetisi juga turut mengikuti berbagai kegiatan kultural, diskusi sosial, dan diskusi terkait isu ekonomi global lainnya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Delegasi UI Juara Pertama Kompetisi Bisnis di Korea. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Hatiku menanti kedatanganmu.
ku ingin rasanya membuang endapan rindu makin terasa. Diri membutuhkan kamu.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Jujur, dinyanyikan oleh Leo, Randy, dan Rifki Afi. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website di www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, dalam Pelangi Nada kali ini saya putarkan lagu berjudul Bubuy Bulan. Lagu berbahasa Sunda ini bukan hanya populer di daerah asalnya Jawa Barat, tetapi dalam berbagai kesempatan seperti pesta pernikahan di beberapa daerah di Indonesia, lagu ini sering diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Benny Korda bercerita tentang seorang gadis yang jatuh hati pada pria yang setiap hari melintas di depan rumahnya. Tapi bagi sebagian orang, lagu ini memiliki makna religi yang cukup dalam. Kali ini saya perdengarkan lagu Bubuy Bulan yang diaransemen oleh Vicky Sianipar dan dinyanyikan oleh Desi Puspitasari. Selamat mendengarkan.
Bubuy, bulan,
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kami masih akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website di www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.